Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. З вамі Віталь Цыганкоў, і зараз я прадстаўлю галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Абодва бакі чакаюць наступных крокаў і спадзяюцца на прагрэс, заявіў часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур у інтэрв'ю Радыё Свабода. Кіраўнік ураду Сергей Сідорскі даручае беларускім дыпламатам прасоўваць беларускую прадукцыю за мяжой. У часе крызісу дапамогу ад дзяржавы атрымаюць толькі калектыўныя гаспадаркі, але не фермеры. Адселенец Васіль Хацькоў, чый дом зруйнавалі і спалілі будаўнікі менскага метро, сёння з суду патрапіў у шпіталь.
Гэтая тэма неўзабаве, а зараз выпуск міжнародных навінаў. З праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Міжнародны крымінальны суд сёння выдаў ордэр на арышт суданскага прэзідэнта Амара Аль-Башыра. Ён абвінавачваецца ў ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці, здзейсненых у суданскай правінцыі Дарфур. Паводле інфармацыі ААН, каля 300 тысяч чалавек былі забітыя і каля 3 мільёнаў пакінулі свае дамы з часу пачатку канфлікту ў Дарфуры ў 2003 годзе. Цэнтральная выбарчая камісія Афганістану прыняла рашэнне, што прэзідэнцкія выбары не могуць быць праведзеныя ў наступным месяцы, як патрабаваў прэзідэнт Хамід Карзай. Камісія пакінула раней запланаваную дату выбару 20 жніўня. Пяцігадовы тэрмін паўнамоцтваў Карзая між тым сканчаецца 22 траўня, і паводле заканадаўцаў, пасля гэтай даты яго прэзідэнцтва будзе нелегітымным. Прэзідэнт паведаміў, што ён пагаджаецца са жнівеньскай датай, але ідэя стварэння пераходнага ўраду перад выбарамі для яго непрымальная. Паліцыя Боснії арыштавала мясцовага жыхара, які падазраецца ў масавых забойствах мірнага насельніцтва ў Срэбраніцы ў 1995 годзе. Прадстаўнік пракуратуры паведаміў, што баснійскі сэрб Жэлька Іванавіч быў арыштаваны ў горадзе Пале. Невядомыя нападнікі паранілі папулярнага кіргізскага журналіста, калі учора ўвечары ён пакідаў будову рэдакцыі. Сыргак Абдылдаеў, якому 47 гадоў, атрымаў каля 20 нажавых раненняў і знаходзіцца ў рэанімацыі. Журналіст з'яўляецца сябрам апазіцыйнай партыі Атамікен. Улады выказалі сваё спачуванне і занепакоенасць і паабяцалі правесці хуткае расследаванне. Продаж аўтамабіля ў ЗША ў лютым упаў больш як на 41%, дасягнуўшы найніжэйшага ўзроўню за апошнія 30 гадоў. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Паводле сербскага парталу Прэс Онлайн, кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка знаходзіцца на горналыжным курорце Капаонік на запрашэнне ўладальніка гатэлю «Грант» вядомага сербскага алігарха Меадрага Костіча. У прэсавай службе беларускага прэзідэнта гэту інфармацыю ані пацвярджаюць, ані абвяргаюць. Паведамляе наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Паводле афіцыйных крыніцаў, Александр Лукашэнка сумяшчае адпачынак з рабочым візытам, які плануецца завяршыць да 8 сакавіка. На курорце, дзе адбываецца бізнес-форум, ён ужо сустрэўся з сербскім прэм'ер-міністрам Мірком Цветкавічам. Спадар Цветкавіч падзякаваў Лукашэнку за тое, што той абраў для адпачынку Капаонік. Паводле афіцыйных крыніцаў, бакі выказаліся за падпісанне дамовы аб свабодным гандлі, а таксама за стварэнне сумесных прадпрыемстваў па зборцы беларускіх трактароў і аўтобусаў. Гэтыя ж пытанні будуць абмяркоўвацца на канцы сакавіка ў Менску падчас візітаў урадавай дэлегацыі Сербіі на чале з віцэ-прэм'ерам і групы сербскіх бізнэсоўцаў. Што запланавана на сённяшні дзень рабочага візіту кіраўніка Беларусі? На гэтае пытанне кіраўнік прэс-службы прэзідэнта Павел Лёгкі, які знаходзіцца ў Менску, адказаў.
Пока по сегодняшнему дню інфармацыя такая, никаких встреч на высоком уровне президента не было.
Тым часам у прэзідэнцкай прэсавай службе не пацвярджаюць і не абвяргаюць паведамленні пра тое, што Лукашэнка знаходзіцца на курорце на запрашэнне цукровага магната Меадрага Костіча. Павел Лёгкі сказаў, што гэтае пытанне для яго не першаступеннае.
спросите самого этого товарища сербского. Я, к сожалению, с ним не знаком. Пускай он вам какие-то пояснения даст. Чтобы дать вам ответ на этот вопрос, надо взять в руки документ, где будет написано: «Уважаемый Александр Григорьевич, приглашаю вас», и подпись «Костич». Оригинал документа. На столе у меня оригинала такого документа нет. Поэтому мне сложно дать вам действительно однозначно четкий и ясный ответ на этот вопрос. Самое главное, это то, что глава государства совершает рабочий визит, что он встречается с серьезными политическими деятелями, я имею в виду вчерашнюю встречу, и решает серьезные важнейшие вопросы.
Господар готелю «Грант», где сдымая апартаменты керовник Беларуси и остатняя белорусская делегация, недрах Костич, володая компания МК «Группа». Наведывающий Беларусь, он, до прикладу, разглядал махчимость взять у долготерминовую аренду 50 тысяч гектаров земли для сельской господарки у Барановицким районе. Господар Костич мае свой бизнес во Украине праз компанию «Агроинвест». У 2004 годе ён арештовался по обвинувачанні у финансовых махинациях, у махлярстве с поставками цукру «Европейский звяз». Паводле брусельских чиновников Костич набывал цукор по низких ценах у третьих краинах и поставлял его у «Еврозвяз» с порушением льготного режима.
Повідомляв Алесь Дашинський. Нагадаємо, у 2002 році Олександр Лукашенко відпочивав у п'ятизорковому готелі у австрійських Альпах. Після президентських виборів 2006 року він провів відпочинок на Чорноморському узбережжі Росії у готелі «Родина», який належить російському олігарху Олегу Дерипаску. Ну а теперішній візит білоруського керівника у Сербію викликає зацікавлену реакцію наших слухачів.
Питання, зачем йому нужны 150 чоловік родственников, охраны і так далі. Нужно чесно народу сказати, що йому вельми хочеться покататися в горах на лижах і показати всьому миру, пора вам, товаришу Лукашенко, йти в отставку.
Очень удивило, что Лукашенко поехал на отдых в Сербию не со своим младшим сыном и его матерью, а с семьями своих взрослых сыновей, которые без него могут отдыхать где угодно. Где дама, которая родила ему Николая и про которую никто ничего не знает? Почему и зачем он прячет ее от людей? Вопросы, на которых нет ответов.
Гэтыя ды іншыя выказванні нашых слухачоў у перадачы «Званкі на свабоду» слухаць у нашым эфіры прыблізна праз 15 хвілінаў. Сёння ў Брусэлі ў сталым прадстаўніцтве Славачыны ў развязі праходзіць дыскусія аб цяперашнім становішчы ў Беларусі. Напярэдадні беларускія эксперты, якія бяруць удзел у гэтай імпрэзе, правялі брыфінг. Палітолог Віталь Селіцкі, старшыня беларускай асацыі журналістаў Жанна Літвіна і незалежны журналіст Александр Тамковіч заклікалі Раду Еўразвязу працягнуць прыпыненне дзеянняў санкцыяў яшчэ на паўгода. Больш падрабязна пра дыскусію ў Брусэлі слухаце ў сённяшнім выпуску «Начной свабоды» у 22 гадзіны. Вы на хвалях Раду Свабоды і зараз да беларуска-амерыканскіх дачыненняў. Часова павераны ў справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур даў інтэрв'ю Радыё Свабода з нагоды публікацыі справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША па правах чалавека за мінулы год. Вось што ў прыватнасці спадар Мур сказаў наконт стану двухбаковых дачыненняў Беларусі і ЗША.
Что тычыцца наших двубаковых стасункаў, то я думаю, что абодва бакі чакаюць наступных крокаў і спадзяюцца на прагрэс. Наконт гэтага можна падыскутаваць, асабліва паглядзеўшы на каляндар. Вот таму некаторыя палітычныя вязні ў Беларусі былі вызваленыя, але не ўсе. Мы ўзмацнілі некаторыя санкцыі на пачатку мінулага году. Калі ўсе палітвязні былі вызваленыя, мы адразу ж замарозілі некаторыя санкцыі. Мы назіралі за парламенцкімі выбарамі мінулага году, спадзяючыся пабачыць прагрэс, але гэтага не адбылося. Калі б парламенцкія выбары паказалі істотны прагрэс, я мяркую, што мы б разглядалі магчымасць далейшага прыпынення санкцый ці нейкія іншыя крокі ў гэтым кірунку. Цяпер са свайго боку мы прызналі тыя крокі, якія зрабіла Беларусь, і падоўжылі прыпынення санкцый на 90 дзён. Гэта адбылося зусім нядаўна. Мы не чакалі пасля гэтага рашэння неадкладных крокаў з боку беларускіх уладаў, але такія пазітыўныя крокі дапамаглі б нам зрабіць болей у адказ.
To step aside from sanctions for a moment, I'd like to talk about some specific bilateral issues.
Калі адцягнуць на момант увагу ад санкцый, то я хацеў бы пагаварыць пра двухбаковыя пытанні, якія нас вельмі цікавяць. Адно з іх — справа Эммануіла Зельцера, які ўсё яшчэ знаходзіцца ў турме. Вашынгтон вельмі ясна даў зразумець, як адміністрацыя Буша, гэтак і адміністрацыя Абамы, што для таго, каб палепшыць нашыя двухбаковыя адносіны, гэтая справа павінна быць вырашаная шляхам вызвалення спадара Зельцера. Ён вельмі хворы, і мы вельми занепакоены яго здароўем. Іншая праблема ў тым, што мы ўсё яшчэ маем толькі 5 дыпламатаў тут у амбасадзе. Як я казаў, сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі для нас больш важная, чым колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Беларусі. Але ў любым выпадку мы спадзяемся, што гэтая сітуацыя таксама можа быць вырашаная.
And as before, we coordinate our approach closely with the European Union.
Як і раней, ми щільно координуємо наші підходи до Білорусі з Європейським зв'язом і у дочиненні санкцій, і у дочиненні агульної політики. І хоч це не тишиться американських відносин з Білорусію, ми вітаємо ініціативу Усходнього партнерства Євразв'язу. Таким чином, ми будемо чекати рішення Євразв'язу на конт санкцій на адрес Білорусі, а так само рішення празького саміту Євразв'язу у травні, і будемо протягувати щільний діалог з Європою на конт Білорусі.
Цілком інтерв'ю з часовим повіреним у справах США у Білорусі Джоном Тамуром слухайте далі у нашому ефірі і читайте на сайті Свободи свобода.org. Сьогодні у Мінську відбулося посередження колегії Міністерства заміжних справ, у яким брав удел керівник Білоруської ради Сергій Сідорський. Найбільш вострою проблемою заміжного гандлю залишається адмовне сальдо. Наприклад, за 2008 рік воно склало звиш 6 мільярдів доларів. Тему протягує Володимир Глот.
Прэм'ер сёння казаў, што праца амбасадара і ўсёй амбасады будзе ацэньвацца найперш паводле поспехаў з прасоўваннем беларускай прадукцыі на замежныя рынкі і атрыманнем замежных інвестыцый. Адмоўная сальда ў гандлі з замежам робіцца найважнейшай праблемай беларускай эканомікі. Толькі ў студзені аб'ёмы замежнага гандлю таварамі знізіліся больш як на траціну. З краінамі далёка за межа спад гандлю склаў 28%, з Расіяй 44%, з Украінай аж 60%. Пра гэта ж неаднойчы казаў Александр Лукашэнка, які раней сам выступаў на такіх паседжаннях. Міхаіл Марыніч ведае гэта як ніхто іншы. Ён працаваў і міністрам знешнеэканамічных сувязяў, і амбасадарам спачатку ў Чэхіі, а потым у Латвіі. Ён кажа, што гэта адвечнае пытанне для беларускіх дыпламатаў і дадае, што не ўсё залежыць ад іх.
Цена і якасць – гэта номер адзін. Як бы мы не казалі, напрыклад, што трактор Беларусь добры, але калі заходзяць яго цаны і якасці, ён саступае амерыканскаму катэрпілеру, тэхніцы найвышэйшай клясы. Натуральна, што гэтыя суадносіны, а можа нават і найперш якасць, павінны перабажаць у пастаўцы тых ці іншых тавараў.
Міжнародная глядання Крамальні Каўлеўскі кажа, што апошнім часам, у прыклад іншым, ставяць дзейнасць амбасады ў Беларусі ў Нямеччыне, дзе ўжо 10 гадоў працуе Владзімір Скварцоў, Польшчы, тут нядаўна Паўла Латушку змяніў Васіль Гайсёнак, і Італіі, адкуль нядаўна ў апарат МЗС перайшоў Алексей Скрыпка.
Судя по тем звучавшим ранее заявлениям, большие надежды у нас связывались с результатов работы именно вот в этой торгово-экономической галине. Это посольство в Пекине и Тегеране. В последнее время что-то таких бравых рапортов с этих посольств не слышно. Признается, что в неудачное время был этот инвестиционный форум в Лондоне. Никаких радужных рапортов об отдаче мы не слышим.
Михаил Марыніч кажа, што падобная апрацоўка дыпламатаў захавалася толькі на постсавецкай прасторы.
Ну, это говорит о нашем небольшом уровне отношений собственной профессиональной деятельности, не больше. Но запугивание, страсты – это уже методы авторитарных стран только, диктаторских режимов, а не профессиональной этики, не профессиональные знания своего предмета.
Лишить Михаил Марыніч. А якую оценку ви поставили б уладі у справі переодолення кризису? З таким питанням наш кореспондент звертався сьогодні до городенців.
Тройку. Это, в принципе, многовато, но я говорю, самым завышенное, если тройку. Потому что много говорят по телевизору вообще печатают. Первое время, когда даже кризис уже давно шел в Европе, а у нас вообще про это замалчивали. Вот. А когда уже сильно ударил, тогда про это начали говорить. Поэтому, как бы так, нужно было людей заранее подготавливать. А не то, что Новый год начался, после Нового года обвал пошел, и доллары всего. Это, опа, вот вам с Новым годом.
Двойку. Ну, я не с Гродно, а с мостов. У нас вообще почти безработица, 50% моста. На мостовдреве у нас такое есть, там то цеха стоят, то работает в полсилы, вот такая. система у нас. Ну и в остальных тоже не лучшее положение. Ничего не делают. Вот за свой счет отпускают нас кто домой. Вот нас теперь отправили за свой счет.
У нас еще кризис так не развился. Вось коли он разовьется, вот тогда уже люди... И мы его переодолеваем административным ресурсом больше. Вось. Что вось урад заявил, что не будет великих отклонений от валютной корзины, там 5% отсотков, а на самой справе они уже 10 и 15 мы съесть уже. Вот и все, больше. Ну, либерализация, некую там либерализацию робится, лишь что это уже все запоздало, все это меры.
Это были меркования городенцев в отказ на наше питание. Какую оценку вы поставили белорусской владе у справе переодоления кризису? Вы на хвалях свободы. З вами Віталь Цыганкоў. І зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Абодва бакі чакаюць наступных крокаў і спадзяюцца на прагрэс, заявіў часова павераны справы ЗША ў Беларусі Джонатан Мур у інтэрв'ю Радыё Свабода. У Брусэлі ў сталым прадстаўніцтве Славачыны ў развязі сёння праходзіць дыскусія аб цяперашнім становішчы ў Беларусі. Кіраўнік ураду Сергей Сідорскі даручае беларускім дыпламатам прасоўваць беларускую прадукцыю за мяжой. У час кризису допомогу от державы отримают только коллективные господарки, але не фермеры. Отселенец Василь Хатьков, чей дом зруйнували и спалили будовники Менского метро, сегодня суду потрапил у шпиталь. Чому у штаб-кватеры ААН зникла белорусская картина? Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі паведаміла, што на падрыхтоўку да веснавых палявых працаў з дзяржаўнага бюджэту ўжо накіраваныя першыя 40 мільярдаў рублёў. Як удакладняюць ведамстве, грашовую дапамогу атрымаюць толькі калектыўныя гаспадаркі. А як на гэтую навіну адрэагавалі беларускія фермеры? Паведамленне з рэгіёну запісаў Вячаслаў Кулік.
Сегодня у одной из самых буйных на белорусском полесе вёсцы Альшаны, якой называется ша Огурковой республикой, отбывался сход фермеров. Як поведомил Свободе, директор областного агропромыслового союза Миколай Казак, улада звернулся до приватников с просьбой выправить все лето ситуацию с вытворчестью консервованной городины. Чиновник каже.
Оказывается, к нам сейчас в Брест привозят индийский огурец, его химически обрабатывают, ложат в банку, и так вот, чтобы этого не случилось весной или по сегодня, поехали именно в Альшаны. Там собралась группа фермеров для заключения договоров на производство огурца.
У фермеров шмат претензий до улады. До прикладу сегодня на Берасейшине кобринский фермер Владимир Банцевич отримал оправдальные документы из областного суду. С квалификованного агронома Банцевича сняли ранейшее обвинувачивание. Теперь у него непевная ситуация.
Я сейчас на распутье стою, потому что у меня аж суды были. И вот только... областной суд меня оправдал. Сейчас ни денег, ни кредитов не знаю.
Владимир Банцевич – один из 207 фермеров у Беларуси, которые цалком ці частково пропонили все лето дальнейшее развитие господарки. Яким чином кризис шкодит фермерству, рассказывает Свободе Михаил Шруб. Его теперь турбует, как продать откормленных на ферме парсюков.
Никто ничего не берет практически. Мясокомбинаты за товары. Поэтому сложно сдать, а еще сложнее получить деньги.
А как же не сдать мясо, значит, не отрывать гроши до весны, а тут как бы процесская.
Да, есть проблемы, и очень большие проблемы. Если мы даем продукцию и не получаем денег, конечно, шансов у нас выжить становится все меньше.
Еще один приклад у тиску фермера на Гомельщине. Батька и сын Парфянковы, уже которую весну запар, домагаются повеличения земельного наделу для вёски Костюковка, говорит Леонид Парфянков.
У нас кризис один пока в хозяйстве. Недостаток посевной площади. Гектар 300 нужно земли. Мы отказываем покупателям, всем старикам, по большей части продукции мы реализуем сами.
Як мяркуе гаспадар Парфянков, земли не добиться с причины того, что колгасы и совгасы отрымливают державные дотации менавіта у разлику на наявные гектары и не хочет выпускать с рук такую дармовую крыницу грошей.
Колхозам здесь вокруг лежащих надо очень много земли, а они неэффективно ее используют, но зато на каждый гектар получают дотации. Никто их не отдаст.
Могилёв. Поляпшэння сітуацыі ў фінансавы крызіс не чакаюць фермеры Магілёўшчыны. Падрабязнасці пра гэта ад Андрэя Белагубова.
Вось што кажа пра агульную сітуацыю ў рэгіёне фермер з Падбялыніша, гаспадар Зміцер.
Получаецца пераізбытак прадукцыі сельскохозяйственнай. Нашы камбінаты не бяруць, ну, малочны камбінат пакуль бяруць, потому што вынуждзены браць. Цэны скінулі на малако.
Пра запасы прадукцыі кажа і фермер з Бабруйшчыны Уладзімір. У Саюзе фермераў Магілёўшчыны спадзяюцца, што прыватныя сельскія гаспадаркі вытрымаюць крызіс, аднак прызнаюць, што фермерам давядзецца цяжка. З 275 гаспадарак, якія ёсць у рэгіёне, наўрад ці хоць адна наважыцца на пашырэнне. Бліжэйшым часам не варта чакаць і павелічэння колькасці гаспадарак.
Нет такіх направленняў по аказанню помощі начинающему фермеру. Кредит он не может получить. Технику приобрести тоже не может, только за кредит и может ее получить. По лизингу не может получить технику, потому что он только начинает, у него там 30-50 гектаров.
Зазначае супрацоўнік Саюзу фермераў. Былы дырэктар саўгасу Дрыбінскі Мікалай Юркоў не мае пэўнага адказу, ці выстаяць у крызіс беларускія фермеры.
Фермер кожен сам по себе, это ж не фермерство. Это ж повинна быть державная политика.
У Саюзе фермераў Магілёўшчыны паведамілі, што за апошні год прыватныя гаспадаркі павялічылі валавы аб'ём вытворчасці на 22%, а калгасы толькі на 15%.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Куксо з Вянца Валожынскага району. Трэба аддаць зямлю тым, хто яе апрацоўвае, а таксама нашчадкам былых гаспадароў, якія падчас крызісу, калі ў гарадах беспрацоўе, абавязкова вернуцца на родную зямлю. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск «Паштовай скрынкі 111» слухаць у нашым эфіры прыблізна праз 15 хвілінаў. Ну а зараз ад праяваў беларускага крызіса да крызісу сусветнага. Дырэктар-загадчык Міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строс-Кан сказаў у Вашынгтоне, што 22 краіны з ліку найбіднейшых у свеце будуць патрабаваць вялізную крэдытную дапамогу, каб прадухіліць эканамічны абвал. Зараз са мной студыі мой калега Ян Максімюк. Ян, чаму МВФ перасцерагае, што бедныя могуць стаць яшчэ бяднейшымі?
Паводле найноўшага даследавання МВФ, высновы з якога якраз прадстаўляў Строскан, валютныя рэзервы ў гэтых 22 найбяднейшых краінах у гэтым годзе упадуць да ўзроўню, які адпавядае іх трохмесячнай выручцы за экспарт. Пры самым мяккім варыянце крызісу ім трэба будзе дадаткова пазычыць 25 мільярдаў даляраў, каб залатаць дзіркі ў дзяржаўных бюджэтах. Калі эканамічная сітуацыя ў высокаразвітых краінах пагоршыцца радыкальна, бедным эканомікам спатрэбіцца не менш, чым 140 мільярдаў даляраў, каб не абрынуцца.
А што, раней гэтыя валютныя рэзервы хіба не падалі?
Пераважная большасць краінаў з нізкімі даходамі пазбегла эканамічных цяжкасцяў на першым этапе крызісу. Калі на Захадзе банкрутавалі банкі, а заходнія ўрады і фінансавыя інстытуцыі стваралі фонды падтрымкі некаторых флагманаў нацыянальнай і міжнароднай індустрыі. У бедных проста не было багатых банкаў ці магутных вытворчасцяў, якія пачулі першы ўдар крызісу. Ну а цяпер крызіс прыходзіць да бедных праз гандаль, ці, кажучы дакладней, праз яго скарачэнне. Па-першае, фінансавы крызіс выклікаў сусветную эканамічную рэцэсію, і багатыя краіны сталі значна менш імпартаваць ад бедных. Па-другое, у сувязі з рэцэсіяй значна паменшылі грашовыя пераводы гастарбайтараў, якія або наогул страцілі працу ў багатых краінах, або сталі зарабляць адчувальна менш. І па-трэцяе, замежныя інвестары абмежавалі ўкладанні ў бедныя краіны.
Ян, а якія бедныя краіны, паводле Міжнароднага валютнага фонду, могуць неўзабаве апынуцца ў яшчэ цяжэйшай эканамічнай сітуацыі? Ёсць нейкі іх пералік?
Так, сярод гэтых бедных краінаў знаходзіцца адна еўрапейская, Альбанія, і дзве постсавецкія, Малдова і Кыргызстан, астатнія з Афрыкі, Сярэдняй Амерыкі і Азіі, напрыклад, Замбія, Гана, Гаіці, Гандурас, В'етнам ці Манголія.
Дзякуй, Ян. Ян Максімюк распавёў пра тое, што, як лічыць Міжнародны валютны фонд, 22 краіны з ліку найбіднейшых будуць патрабаваць вялікую крэдытную дапамогу, каб прадухіліць эканамічны абвал.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
Слоги свободи.
Кожну середу.
І сьогодні у передачі «Блоги на свободі» ви почуєте особисте міркування Юрія Дрогохруста і Валера Карбалевича. А зараз у ефірі «Дзвінки на свободу». Візит Олександра Лукашенка у Сербію, економічний кризис і узровень життя білоруського населення, інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. Передачу підрихтувала Галина Абакунчик.
Керівник Білорусі Олександр Лукашенка працягвае знаходзіцца ў Сербіі. Прэзідэнцкая прэсавая служба паведамляе, што гэта рабочы візіт. Аднак паводле сербскіх медыяў Олександр Лукашенка разам з сем'ямі сыноў адпачывае на гарналыжным курорце. Слухачы свабоды працягваюць каментаваць гэтую тэму.
Вот уже который день наш проводыр катается на лыжах у Сербии. А по белорусскому радио об этом полная тишина. Да кто это? Государственная тайна. Что мы не имеем права знать, где находится проводыр? Коли краину произвел кризис, проводыр катается на лыжах. Да грош цена такому проводыру.
Как можно вот это объяснить? Это нормально или ненормально? Конечно, ненормально. Кинет нам кость, что он борется с коррупцией там. Подберет факты такие острые. Ну и что, превратил республику в милицейско-полицейское государство. Только всего.
Питание, зачем ему нужны 150 человек родственников, охраны и так далее. Нужно честно народу сказать, что ему вельми хочется покататься в горах на лыжах. И показать всему миру, пора вам, товарищ Лукашенко, идти в отставку.
Я думаю, что надо ли ехать в отпуск при кризисе. Это надо спросить родителей в гимназии, где учится Вика Лукашенко.
Очень удивило, что Лукашенко поехал на отдых в Сербию не со своим младшим сыном и его матерью, а с семьями своих взрослых сыновей, которые без него могут отдыхать где угодно. Где дама, которая родила ему Николая и про которую никто ничего не знает? Почему и зачем он прячет ее от людей? Вопросы, на которых нет ответов.
При кризисе я добре живе. Дома в хоккей гуляю, а не дитепер на горних лыжах катаю. По трассе усилитесь, ему не отповідає. Бог дає, нехай отдыхає. Только каліс, йому мову треба казати. Перед вилітом у круїз пенсію старим. Усім треба йому повышати.
Лукашенко ходит специально с той рукой, выпрашивая кредит. Возьмет кредит и все прогуливает. Сколько он там прогуляет за неделю, неизвестно. Бесконтрольный, кто захочет, то и делает. Он белорусский народ не любит, не уважает ни белорусскую мову, ни белорусский народ.
Лепш, Радио Свобода, Белсат и оппозиционные газеты передавали б, кольки каштуя поездка Лукашенко в Сербию. И говорили б об отказности заковыристания наших налогов. Виктор.
Выказывание комментует лидер Объединенной Громадянской партии Анатоль Лябедько.
Литерально учора я подписал зворот у Генеральную прокуратуру. На предмет того, как было проведено расследование, за чей кош накировалась делегация на отпочинок у Сербии. Есть отшивание, что перелет оплачивал белорусский податкоплательщик. Есть информация, что и сам отпочинок, нахождение у отелей, так само оплачивается белорусским податкоплательщиком. Почекаем отказу Генеральной прокуратуры, а потом про свободу проинформируем. Як працует у нас Генеральная прокуратура и за чьи гроши отпочивает Александр Лукашенко и его таншини.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водукол на працу Радио Свобода. Хотяем вам программу телефонованием на иншую тему.
Сергеем Дубовцом я не згодный частково. Як бы не выглядали активисты оппозиции из глядища законопослухмяности, из морального глядища, и оно все равно лепшее за милициантов. Знайсти Порошинку можно у любым воку, у яким нема бервяна. Телевизия у них и про это варто памятить. Так что отрывливается, коли протягнуть думку с подара Дубовца? Вельми просто. Треба починать змагання іншими сродками и не за владу. При этом одособивши самого себе не только из оппозиции, а и вогуле человечества.
Прозвучала передача «Дзвінки на свободу», яку підрихтувала Галина Абакунчик. Неузабаве випуск новинок, після його поштова скринка 111 і передача «Блоги на свободі».
Увага! ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацверты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
У 20:30 у Менску вы на хвалях Радыё Свабода у Праскай студыі з выпускам навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Спачатку беларускія паведамленні. Прадстаўнікі еўраструктур ізноў назвалі ўмовы, калі не будуць адноўленыя санкцыі супраць беларускіх уладаў. З Брусэлю, дзе адбываецца дыскусія аб сітуацыі ў Беларусі, прагучаў заклік да афіцыйнага Менску прыслухацца да рэкамендацыі аб выкананні палітычных умоў і, у прыватнасці, уключыць у дыялог прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і апазіцыі. Падрабязнасці ў начной свабодзе пасля 22 гадзіны. Міністэрства юстыцыі пасля некалькіх адмоваў зарэгістравала грамадскае сацыяльнае экалагічнае аб'яднанне «Цэнтр падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятываў». Ля вытокаў яго стварэння стаяў член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук прафесар Іван Нікічынка. Нікічынка звязвае рэгістрацыю аб'яднання з патрабаваннем еўразвязу да беларускіх уладаў правесці ў краіне дэмакратычныя пераўтварэнні. Васіль Хацькоў, які бараніў свой дом па праспекце Дзяржынскага ў Менску ад зносу, сёння з суду патрапіў у шпіталь. У маскоўскім судзе Менску разглядалася справа Хацькова за непадпарадкаванне ўладам. Хацькову падчас працэсу стала дрэнна, у бальніцу ён патрапіў з дыягназам гіпертанічны крыз. Здароўе школьнікаў у Беларусі працягвае пагаршацца, заявіла галоўны педыятр Міністэрства аховы здароўя Алена Нявера на сённяшняй нарадзе ў Менску. Паводле доктаркі, за апошнія гады змяняецца структура дзіцячых хвароб і характар іх цячэння, расце дзіцячы траўматызм. У параўнанні з 2007 годам летась у два разы з 22 да 44 выпадкаў узрасла колькасць дзіцячых самагубстваў. Зараз міжнароднае паведамленне. Міжнародны крымінальны суд сёння выдаў ордэр на арышт суданскага прэзідэнта Амара Аль-Башыра. Ён абвінавачваецца ў ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці, здзейсненых у суданскай правінцыі Дарфур. Цэнтральная выбарчая камісія Афганістану прыняла рашэнне, што прэзідэнцкія выбары не могуць быць праведзеныя ў наступным месяцы, як патрабаваў прэзідэнт Хамід Карзай. Камісія пакінула раней запланаваную дату выбару 20 жніўня. Старшыня Хамоўніцкага суду Москвы Віктор Данілкін адмовіўся ўзяць адвод у працэсе па новай крымінальнай справе Міхаіла Хадаркоўскага і Платона Лебедзева. Абарона Хадаркоўскага патрабавала адводу суддзі, абвінаваціўшы яго ў перадузятасці. Хадаркоўскі і Лебедзеў ўжо былі асуджаныя на 8,5 гадоў за фінансавыя махінацыі. Я нагадаю, што гэта быў выпуск навінаў, наступны на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Прыблізна праз 12 хвілінаў у нашым эфіры новая перадача «Блогі свабоды». Вы пачуеце асабістую думку Юрыя Драгахруста і Валера Карбалевіча. Ну а зараз паштовая скрынка 111. Ваша лісты на свабоду чытае і каментуе Валентін Жданко.
У гэтыя першыя вясновыя дні тыя грамадзяне Беларусі, якім дарагія ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі, па даўняй традыцыі пачынаюць рыхтавацца да святкавання Дня Волі 25 сакавіка. Гучыць гэта тэма і ў пошце свабоды. Наш даўні сябар Алесь Марціновіч з Баранавічаў разважае пра тое, якімі ідэямі дэмакратычная пазіцыя можа прывабіць на свой бок новых прыхільнікаў у цяперашніх беларускіх умовах. У лісце на свабоду слухач піша: 99% беларусаў разумеюць, уладкаванне жыцця паводле заходніх стандартаў — гэта дастатак, парадак і цывілізаванасць. А вось расійскі эталон жыцця — хамства і бяспраўе, асытае жыццё толькі для некаторых. Тым не менш, беларусы па незразумелых прычынах не рвуцца стаць часткай захаду, не імкнуцца, каб іхная краіна ўвайшла ва ўразвяз. Што тут можна хутка выправіць? Найперш, да абывателя трэба давесці наступны факт. У Беларусі створана такая ж алігархічная сістэма дзікага капіталізму, як і ў Расіі ды Украіне. Толькі алігарха ў нас не дзясяткі, а адзін, разам са сваёй камандай абслугі. А сучасны тып сацыялізму даўно ёсць у развязе. Вунь якія дзейсныя сістэмы сацыяльнай падтрымкі створаны ў краінах Скандынавіі ці Нямецчыне. Дык давайце ўдасканальвацца на заходні манер. Ні ў адной краіне развязу 6% насельніцтва не патрачыць бяспраўна на будоўлях Расіі. Прыбалты ўвялі візавы рэжым з Расіяй і нічога не памерлі. Беларуская мова ў Беларусі усім зразумелая, і гэта зусім не праблема для небеларускамоўнага насельніцтва, адрозна ад Латвіі ды Эстоніі. Дзікі рынак і лёзанг усіх у прадпрымальнікі — хітры ход дзеля выжывання і ўхілення ад адказнасці прагнілага рэжыму Лукашэнкі. Лічу, што прыкладна пад такімі лёзунгамі апазіцыі варта выводзіць людзей на вуліцу 25 сакавіка, а таксама на ўсе іншыя масавыя акцыі 2009 году. Гэта клічыць Алесь Марсінович з Баранавічаў. Не думаю, спадар Марсінович, што людзей можна вывесці на вуліцу толькі лёзунгамі, якімі б разумнымі, справядлівымі і бясспрэчнымі яны не былі. Дзеля таго, каб запалоханы беларускі абыватель адважыўся на адкрыты публічны пратэст, патрэбны зусім іншыя ўмовы і стымулы. На працягу апошніх 7-8 гадоў, калі беларуская эканоміка, дзякуючы ёмістаму і плацішаздольнаму расійскаму рынку, а таксама высокім коштам на нафтапрадукты, калійныя ўгнаенні і харчаванне, імкліва расла, апазіцыі не выпадала разлічваць на масавасць пратэстаў. Большасць насельніцтва, задаволеная ростам заробкаў і захопленая спажывецкім бумам, мала цікавілася палітычнымі рэаліямі. Але ўсе апошнія месяцы сітуацыя імкліва мянялася і працягвае мяняцца. Чалавек, у якога знізіліся даходы, які не мае магчымасці выплачваць банкаўскі крэдыт, якому пагражае звальненне з працы, зусім па-іншаму ўспрымае і супакаенні ўлады, і заклікі апазіцыі, нават калі яны засталіся нязменнымі у параўнанні з мінулым годам. З уласнымі заўвагамі і прапановамі звяртаецца на Радыё Свабода Лявон Карповіч з вёскі Лунна Мастоўскага раёну. У сваім лісце слухач піша: «Лічу нелагічным ужыванне ў адносінах да Александра Лукашэнкі слова «прэзідэнт». Бо калі ён прэзідэнт, то значыць і выбары былі сапраўдныя. А калі выбары не сапраўдныя, то які ж ён прэзідэнт? Каму вельмі рупіць, нехай называе яго так званым прэзідэнтам». Таксама застаюся пры сваёй думцы, што ў дні нацыянальных святаў вам неабходна мець святочную старонку з абавязковым выкананнем беларускага гімна «Магутны Божа». А яшчэ лічу, што на свабодзе варта мець спецыяльную перадачу для моладзі, а можа і для дзяцей. Напісаў сваім лісце на свабоду Лявон Карповіч з вёскі Лунна Мастоўскага раёну. Немагчыма, да відаць і не патрэбна, ў кожным журналісцкім матэрыяле даваць палітычныя ацэнкі службовым асобам, якія ажыццяўляюць сёння ўладу ў Беларусі, апісваць ступень іх нелегітымнасці. Калі кіравацца вашай, спадар Карповіч, логікай, дык тады так званымі трэба называць і старшыняў аблвыканкамаў, і міністраў, і дырэктароў буйных дзяржаўных прадпрыемстваў, бо ўсе яны прызначаны так званым прэзідэнтам. У ва што тады ператворацца журналісцкія матэрыялы? Усе палітычныя пераўтварэнні, усе выбары, рэферэндумы і змены канстытуцыі, якія адбываліся ў Беларусі на працягу апошніх 15 гадоў, гэта вялікая і грунтоўная тэма. Большасці нашых слухачоў яна добра вядомая. Пры жаданні можна пацікавіцца ёй у архівах нашых перадач. Але вяртацца да яе штодня наўрад ці выпадае. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. Миколая Куксо з поселка Івянець Воложинського району давно цікавить і тривожить лёс беларускай вёскі. Слухач звертає увагу на апошнія заяви ўлады аб эканамічнай лібералізацыі, магчымасці адраджэння хутароў, на абвяшчэнне 2009 году годам роднай зямлі. Разважаючы пра ўсё гэта, Миколай Куксо піша: «Пры сучаснай сітуацыі аграгарадкі, на якія мае спадзевы ўлада, сябе не апраўдваюць, бо застаюцца жабрацкія калгасныя цуглі, якія не натхняюць на плённую працу. Што да хутароў, то адрадзіць іх магчыма хіба толькі як турыстычныя аб'екты, бо ў дробных гаспадарках немагчыма прымяніць у поўным аб'ёме сучасныя тэхніку і тэхналогіі. А насамрэч, адрадзіць сяло з улікам лібералізацыі можна праз перабудову аграгарадкоў у аб'яднанні, па прыкладу, ізраільскіх кібуцаў. Дзеля гэтага трэба, каб сяляне сталі гаспадарамі і сапраўднымі ўласнікамі роднай зямлі і прадукцыі, якую яны на гэтай зямлі атрымліваюць. Трэба аддаць зямлю тым, хто яе апрацоўвае, а таксама нашчадкам былых гаспадароў, якія падчас крызісу абавязкова вернуцца на родную зямлю. Адначасова будзе вырашацца і праблема беспрацоўя. Але надзея на змены ў мяне вельмі малая, і няма ніякага аптымізму, бо ўлада не захоча адпусціць на волю за цуглянага калгасніка, якога можна пасадзіць у аўтобус і завесці на выбарчы ўчастак. А самастойнага гаспадара-ўласніка ўжо не зацугляеш. Гэта кліжыць Миколай Куксо з Івянца Воложынскага району. Кібуц калісьці быў задуманы пад уплывам камуністычных ідэяў, як сельскагаспадарчая габрэйская камуна з агульнай маёмасцю і роўнасцю ўсіх удзельнікаў у працы і спажыванні. Рашэнні ў кібуцы прымаліся агульным сходам, усе працавалі ў меру сілаў і пароўну дзялілі плён працы. Нават харчаваліся ўсе разам у агульнай сталоўцы. Галоўны прынцып быў зусім камуністычны, ад кожнага па здольнасцях, кожнаму па патрэбе. Але прынцып гэты, як і ў СССР, прыстасаваць да чалавечай прыроды не ўдалося. У выніку за апошнія дзесяцігоддзі многія кібуцы прыватызавалі значную частку сваёй уласнасці, так што ад прынцыпаў калектыўнага гаспадарання мала што засталося. Сёння гэта ў пераважнай большасці паспяховыя капіталістычныя прадпрыемствы. Некалькі гадоў таму я правёў 3 тыдні ў кібуцы Шваім, недалёка ад Тель-Авіва. З беларускімі аграгарадкамі ён мае мала агульнага. Гатэль, гіпермаркет, аквапарк, забаўляльны комплекс – вось што прыносіць яму асноўныя грошы. Зрэшты, невялікая жывёлагадоўчая ферма там таксама пакуль застаецца. На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў ад нашых даўніх сяброў з заўвагамі, назіраннямі, просьбамі, уражаннямі, выкліканымі перадачамі свабоды. Нам піша Алесь Алесін з Вілейкі. «Слухаю вас ўжо больш ад 15 год, але мой прымач «Акіян 222» 86 году выпуску настолькі састарэў, што слуханне ператвараецца ў псаванне слыху і нерваў не толькі мне, але і ўсёй сям'і. Бацькам гэта асабліва дакучае, злуюцца. На гэтай глебе паміж намі ўзнікаюць канфлікты. Але ж я не вінаваты, што якраз падчас перадач свабоды нехта паблізу штосьці ўключае. Ці то электразварку, ці пілу, ці яшчэ што, што не дае вас слухаць спакойна. Сам я інвалід, пенсія 156 тысяч рублёў. Да і тую за снежань мне зрэзалі за 11 дзён. Спазніўся на перакамісоўку, бо з-за хваробы не змог своечасова абысці ўсіх патрэбных дактароў. Каб не гэта, дык была б магчымасць набыць з рук прымач больш высокае клясы. З працаўладкаваннем таксама маю праблемы. Мабыць, з-за сваёй беларускасці ці з-за прыхільнасці да свабоды. Але, нягледзячы ні на што, застаюся вашым слухачом. Напісаў сваім лісце на свабоду Алесь Алесін з Вілейкі. Вам, Алесь, як нашаму даўняму сябру і аўтару шматлікіх цікавых лістоў, мы дасылаем падарунак – кароткахвалевы прымач, дзякуючы якому, спадзяемся, і наша сяброўства, і лад у вашай сям'і застануцца на доўгія гады. І яшчэ адзін ліст Эдуард Дзяновіч з Ліды напісаў на свабоду, атрымаўшы ад нас паштоўку з выявай гарадзенскага фарнага касцёла. Гэта паштоўка слухачу пра многае нагадала. Ён піша: «Мне адразу успомнілася дзяцінства, якое праходзіла ў горадні. Там я вучыўся і хадзіў у гэты храм, для ўваходу ў які скульптура Хрыста, які нясе на сваіх плячах крыж збавення. Тады ў гэтым храме служыў ксёндз-пробашч Казімір Шаняўскі, які вучыў мяне і рыхтаваў да першай споведзі і камуніі ў шучынскім касцёле. Ён мяне добра ведаў і памятаў, вадзіў па ўсім касцёле, па сутарэннях, усё паказваў і расказваў. Было вельмі цікава і займальна. Гэта быў фрагмент з ліста Эдуарда Зяновіча з Ліды. Дзякуй, спадар Зяновіч, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На лісты слухачоў адказваў Валентин Жданко. Перадача «Паштовая скрынка 111» у нашым эфіры кожную сераду і пятніцу.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радыё «Свабода», Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Абодва бакі чакаюць наступных крокаў і спадзяюцца на прагрэс, заявіў часова павераны справы ЗША ў Беларусі Джонатан Мур у інтэрв'ю Радыё Свабода. У Брусэлі ў сталым прадстаўніцтве Славачыны ў развязі сёння праходзіць дыскусія аб цяперашнім становішчы ў Беларусі. Кіраўнік ураду Сергей Сідорскі даручае беларускім дыпламатам прасоўваць беларускую прадукцыю за мяжой. У час крызісу дапамогу ад дзяржавы атрымаюць толькі калектыўныя гаспадаркі, але не фермеры. Адселенец Васіль Хацькоў, чый дом зруйнавалі і спалілі будаўнікі менскага метро, сёння з суду патрапіў у шпіталь. Чаму ў штаб-кватэры ААН знікла беларуская карціна? Ну а зараз у нашым эфіры новая перадача «Блогі свабоды». Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць. Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг. А цяпер і слухаць у эфіры. Аўтары адкажуць за свае словы. «Блогі свабоды» кожную сераду. І зараз слухайце блог Юрыя Драгахруста.
Колькі дывізіяў у беларускай апазіцыі? Назва гэтай нататкі навеяная вядомым рытарычным пытаннем Сталіна. Папа рымскі, а колькі ў яго дывізіяў? Такі звышрэалістычны падыход мае наўпроставае дачыненне да цяперашніх спрэчак наконт беларуска-еўрапейскага збліжэння і месца і ролі ў дыялогу паміж Менскам і Брусэлем айчыннай апазіцыі. Справа ў тым, што пасля вядомага прыпынення еўрапейскіх візавых санкцыяў змяніўся не толькі, так бы мовіць, ідэалагічны падыход Еўропы да беларускай праблемы, але і падыход тэхналагічны. Раней беларуская ўлада рабіла нешта брыдкае, Захад і Еўропа ў прыватнасці адказвалі на гэта публічным рэзкім асуджэннем, часам рэакцыя была і больш адчувальнай, скажам, тое ж введзенне санкцыяў. У адказ беларускі МЗС прымаў не менш гнеўныя заявы кшталту таго, што мы не дазволім усякім розным суваць свой нос у наш гарод і ставіць пад сумнеў выбар беларускага народу. Палітычнае ўзаемадзеянне фактычна адсутнічала. Меў месца гэткі гарматны абстрэл гучнымі заявамі з далёкай адлегласці. У гэтай сітуацыі цалкам натуральна, што заходні бок прыслухоўваўся да парадаў і меркаванняў беларускай апазіцыі даволі ўважліва. Яна ўвасабляла сабой тую альтэрнатыву, за якую Захад змагаўся. Да таго ж аргументы і меркаванні людзей, якія жывуць у краіне і абазнаныя ў яе рэаліях, рабілі ідэалагічныя залпы больш пераканаўчымі. Але з кастрычніка ці крыху раней пачалося менавіта палітычнае ўзаемадзеянне. Але палітычнае ўзаемадзеянне мае свае законы. І як толькі яно пачалося, яны ўступілі ў дзеянне. Палітычны дыялог вонкава вельмі падобны на інтэлектуальную дыскусію. І тому людям інтелектуальної праці властиво їх блитати. Між тим є маленьке одрознення. Політичне взаємодіяння – це сутикнення не тільки аргументів, але й силів, що стоять за боками, які перемовляються. Некілька год тому відомий американський публіцист Чарльз Краутхаммер у артикулі про папу Яна Павла II переасенсував цитованую мною фразу Сталіна. Публіцист пригадав перший візит папи у ще комуністичну Польщу. Ягоне слово «не бойтеся», які громом пригримели на всю країну, а праз некілька годов обернулися шматмільйонною солідарністю. На питання Сталіна про дивізії Ян Павел II мог би відказати: «Поболі, чим у тебе», – писав Краутхаммер. І саправди так. У 89-м годі лідери солідарності юридично були не більшим групи громадянів. Ніякі закони ці принципи не обов'язували комуністичних володарів ПНР сядати з ними за стол перемовов. А чому ж сіли? Де тому, що ідеї саправди на той момент стали матеріальною силою, з якої комуністи уже не могли не лічитися. Ну, а яка така матеріальна сила стоїть за спиною білоруських опозиціонерів? Така, з якою влада не могла б не лічитися.
У передачі «Блоги свободи» прогучала особиста думка Юрія Драгохруста. Праз хвилину у нашому ефірі погляд Валера Карбалевича. Але спочатку обвістка.
Провінції традиційно називають місцевість, віддалену від столиці. Філософ Олесь Антипенко лічить, що вся Білорусь стала провінцією після її окупації російцями при кінці 18-го століття.
«Життё і смерть мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэты выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда» прагучыць у нашым эфіры заўтра. Ну а зараз зноў перадача «Блогі свабоды». Асабістая думка Валера Карбалевіча. Его блог зачитает Сергей Бламейко.
Важным чинником, який уплывае на социально-политичные процессы в Украине, стала змена социальной базы режиму Лукашенки. Президентские выборы 1994 года были своеособливым повстанием массов, революцией социальных низов, аутсайдеров, которые были нездольные уписаться в новые рынковые умовы, ностальгавали по советских часах и были настроены супраць номенклатуры и богатых. І першыя 8-10 гадоў правлення Лукашэнкі гэтыя слаі былі яго асноўным электаратам. Увайшоўшы ў вобраз народнага прэзідэнта, Лукашэнка ладзіў шырокія рэпрэсіі супраць дырэктарскага корпусу, банкіраў, буйных бізнэсоўцаў пад аплядысменты сваіх прыхільнікаў. Быць высокім чыноўнікам азначала небяспечную прафесію. Яшчэ ў 2001 годзе на селектарнай нарадзе прэзідэнт даваў каманду міністру ўнутраных справ Навумаву спыняць іншамаркі і патрабаваць у іх гаспадароў грошай на пасяўную. Яшчэ ў 2003 годзе была прынятая пастанова ўраду, якая прадугледжвала, што заробкі кіраўнікоў дзяржаўных арганізацый не могуць перавышаць сярэдні заробак па арганізацыі больш чым у 3,5 раза. Здавалася, курс на стабільнасць, кансервацію сацыяльнай мадэлі гарантуе нязменнасць электаральнага статус-кво. Але тут здарылася нечаканае. У 2003-2008 годах на Беларусь зваліліся шалёныя нафтадаляры, у выніку чаго пачаўся спажывецкі бум, павысіўся ўзровень жыцця. З'явіўся новы сацыяльны слой, назавем яго умоўна сярэдняя кляса. Гэта людзі, якія вырашылі праблему выжывання і думаюць пра якасць жыцця. У выніку пачала змяняцца сацыяльная база рэжыму Лукашэнкі. Прэзідэнцкія выбары 2006 году паказалі, што адбыўся рост рэальнай падтрымкі рэжыму за кошт менавіта гэтай новай сярэдняй клясы. Такім чынам выявілася тэндэнцыя пашырэння ці нават змены электаральнай базы рэжыму. Сацыяльныя нізы пачалі выцясняцца новым слоем сярэднязабяспечаных людзей. Гэтая змена, з аднаго боку, умацавала пазіцыі кіроўнай каманды, а з іншага выявіла для яе шмат новых праблем. Лукашэнка, вымушаны прыстасоўвацца да запатрабавання ў сярэдняй клясы, стаў закладнікам яе спажывецкіх апетытаў, якія ўсё растуць. Звярніце ўвагу, адмяняюцца сацыяльныя льготы, важныя найперш для бедных слаёў насельніцтва, пенсіянераў. Затое абвешчана эканамічная лібералізацыя, уводзіцца плоская шкала падаткаў, што запатрабавана сярэдняй клясай. Наменклятура – важная частка гэтай сярэдняй клясы, таму ў сацыяльны контракт паміж Лукашэнкам і чынавенствам былі ўнесены карэктывы. Значна вырас разрыў паміж заробкам кіраўнікоў і сярэднім заробкам па краіне. Пачаўся працэс легалізацыі іх ценевых даходаў. З антыкарупцыйнага выступу кіраўніка дзяржавы ў лістападзе мінулага году вынікае, што кожны нават дробны начальнік, які працуе ў праваахоўных органах, мае немаленькі катэдж. У гэты ж час узнік знакаміты пасёлак у Драздах для вышэйшага чынавенства, што немагчыма было б сабе ўявіць у 90-е гады, калі Лукашэнка прэзентаваў вобраз народнага прэзідэнта і змагаўся з прывілеямі наменклятуры. І, дарэчы, у звязку з узмацненнем сацыяльнай дыферэнцыяцыі ў грамадстве абвастрылася праблема справядлівасці. І вось тут Лукашэнку перасцерагае небяспека. Калі гэтыя працэсы будуць развівацца надалей, то праз пэўны час гэтая эканамічная свабода, эканамічная аўтаномія канвертуюцца ў палітычны ўплыў. Звернемся да таго антыкарупцыйнага выступу Лукашэнкі ў лістападзе мінулага году, бо ён падаецца мне знакавым. Звярніце ўвагу, людзі, якія сталі галоўнымі фігурантамі той справы, гэта прадстаўнікі сілавых структур, якія найбольш задзейнічаны ў барацьбе з апазіцыяй. Суддзі, два намеснікі генеральнага пракурора, адзін дзейны, адзін былы, таксама два дзейныя і два былыя намеснікі міністра ўнутраных спраў. Пачала стварацца мадэль, якая нагадвае сістэму васалітэту ў сярэднявечнай Еўропе. Дачыненні сюзэрэна і васала былі не такія простыя, як падаецца ў нашых падручніках гісторыі. Маўляў, сюзэрэн даў каманду, васал яе выконвае. Іх стасункі будаваліся на аснове дамовы. Сюзэрэн таксама меў пэўныя абавязкі ў адносінах да гэтага васала. Ён яго павінен быў абараняць, забяспечваць умовы жыцця, выдзяляць зямлю і гэтак далей. А васал, адпаведна, меў пэўныя правы. Вось нейкая падобная сітуацыя пачала стыхійна складацца ў Беларусі. Вышэйшыя чальцы сілавых структур, якія насуперак усім законам, працэдурам, нішчылі апазіцыю, палічылі, што ім цяпер узамен дадзены карт-блянш на атрыманне ценевых даходаў. То бок стыхійна пачаў складвацца новы сацыяльны кантракт паміж сілавікамі і Лукашэнкам. Калі гэтая тэндэнцыя будзе развівацца, то кіраўнікі сілавых структур стануць сілай, якая можа ператварыцца ў суб'ект палітыкі і пачне прэтэндаваць на нейкую палітычную ролю. То бок можа скласціся мадэль часоў позняга Брэжнева, калі генеральны сакратар быў не адзіным дыктатарам, як Сталін, а першым сярод роўных. Памяняецца тып рэжыму. Гэта ўжо будзе не персаналісцкі, а алігархічны рэжым. А ў такім рэжыме яго лідар павінен узгадняць прыняцце рашэнняў з наменклятурай. Лукашэнка адчувае небяспеку. Ён столькі гадоў вытоптваў усю пляцоўку вакол, каб ні з кім не дзяліцца, мець бескантрольную ўладу, і вось цяпер усё можа змяніцца. Ягоны антыкарупцыйны выступ у лістападзе гэта спроба прыпыніць такую тэндэнцыю і вярнуць сітуацыю назад, паставіць на месца кіраўнічую вярхушку, якая пачала прэтэндаваць на нейкую самастойную ролю. Каб яны не забываліся, каб яны памяталі, хто яны такія, хто іх прызначыў і хто іх у кожны момант можа выкінуць. То бок Лукашэнка хоча з эпохі Брэжнева вярнуцца ў эпоху Сталіна. Але праблема ў тым, што Лукашэнка змагаецца з аб'ектыўнымі наступствамі тых працэсаў, якія ён сам жа і запускае. Эканамічная лібералізацыя непазбежна ўзмацняе наменклатурныя кляны. Таму кіраўніка дзяржавы чакае цяжкая сызыфава праца.
У перадачы «Блогі свабоды» прагучала асабістая думка Валера Карбалевіча. Спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць. Все гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг. А цяпер і слухаць у эфіры. «Блогі свабоды» у эфіры кожную сераду.
дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. От 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. От 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы і от 6 вечора до полночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.